dnešním díle Bez frází plus je naším hostem Lukáš Hudeček, mistr extraligy v baseballu a člověk, který navzdory své cestě s cystickou fibrózou je plný života, což můžete zjistit v jeho příběhu, který si můžete přečíst na našem webu pod názvem 65 růžích, a věřím, že i v následujícím rozhovoru zjistíte, co tenhle kluk je za fajn týpka. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Kájo, děkuji moc za pozvání. Zdravím všechny případné posluchače.
S radostí. A já musím říct, že my osobně jsme se poprvé fyzicky viděli a měli možnost trochu více poznat na křestu naší čtvrtý knihy, který proběhl v druhé polovině října. A já jsem měl velkou radost z toho, jak ty jsi mluvil vůbec o bezfrází a co všechno jsi viděl. Takže ve chvíli, kdy my budeme potřebovat ambasadora, který bude chtít šířit bezfrází jako takový, tak ty jsi určitě jedním z prvních kandidátů. Takže moje první otázka zní, když se řekne Lukáš Hudeček a bezfrází, co všechno se ti vybaví v mysli?
To je dobrá otázka na úvod. Já nevím, kde začít, ale takhle, já jsem byl velkým fanouškem toho projektu, fakt jako od jak živá. Já jsem na ten projekt narazil, když jste měli na webu asi třeba 30 příběhů, někdy o půlnoci, nějaký náhodný den v roce, nevím, 2019, těžko říct, jsem na to narazil, a za tu noc jsem nešel spát a všechny ty příběhy jsem si přečetl úplně jako jedním dechem. Já jsem si prostě říkal, tyjo, to je super, že takováhle věc existuje v Česku. Byl tam už tehdy spousta lidí, který jsem znal, byl tam vlastně třeba Radim Vrbata, spousta dalších jako skvělých sportovců. Říkal jsem si, tyjo, to je perfektní úplně, a hnedka jsem si všechno jako lajknul, začal jsem sledovat všechny vaše sociální sítě a tak, a každý nový příběh jsem si četl pár minut po zveřejnění, vždycky hnedka, jak tam skočí o půlnoci, tak já už jsem 2 minuty po půlnoci jsem to četl. Fakt mě to jako hrozně líbilo. Nikdy jsem absolutně netušil nebo nedoufal, že bych se toho mohl stát součástí i tím způsobem, že bych sám v tom projektu měl svůj příběh, ale když se tak stalo a když jsem viděl, jak vřele jste mě všichni tak nějak přijali do té komunity Bez frází, tak mě to velmi potěšilo, jsem z toho nadšený. I ten křest samotný, to byla perfektní zkušenost, vlastně pod jednou střechou tolik olympioniků, tolik mistrů světa, vítězů, Stanley Cupu a nevím co všechno. Bylo to pro mě obrovsky inspirativní a do dnešního dne je. Já fakt myslím, že ten projekt združuje správně lidi, kteří mají super vizi, měli super nápad, a strašně se mi líbí, jako co ten projekt, jak si představuje, proč vůbec tady je, a jsem jeho obrovským fanouškem, ať už jsem v něm byl, nebo i když jsem v něm nebyl, i teď, když jsem takto nějakým způsobem jeho součástí.
Lukáši, každopádně děkujeme. Já si tohleto vystřihnu a budu to nosit na naše prezentace s partnerama. Ještě se zeptám na jednu věc. Je něco, co jsi z obsahu Bez frází neskonzumoval?
Jo, asi je tam pár příběhů, který třeba jsem nepřečetl jako hnedka, nebo že jsem je možná ani nedočetl. Řekněme třeba 3-4 příběhy, které zrovna mě třeba tolik jako neoslovily, ale jinak si myslím, že to celkem jako pečlivě sleduju. Samozřejmě mi něco určitě mohlo uniknout, těžko říct. Tak mě fakt nejvíc baví ty příběhy. Takový ten jakoby video obsah a tak, to jako taky se dívám, ale fakt ty příběhy jsou pro mě to gro, to, protože já jsem hodně sledoval už ten americký Players Tribune, myslím, že se to tak jmenuje.
Je to tak?
Tak to je vlastně to stejný, no, podobný, akorát jako s americkýma sportovcema, tam jsou taky ty příběhy takhle, a to mě taky vždycky hrozně bavilo, takže hlavně ty jako textový, ty příběhy, to je prostě to, co mě jako baví nejvíc, ale tak i to ostatní, no, něco mi určitě uniklo, ale většinu si myslím, že jsem už viděl nebo četl.
Jak jsi říkal, Players Tribune byla vlastně inspirace pro zakladatele Bez frází, americká obdoba, která byla založena v roce 2014 pětinásobným vítězem tvého sportu, a zakladatelem byl Derek Jeter. Takže vidíš to, když o tom mluvíme, tak zůstáváme u tvého sportu. Pro ty, kdo by neznali, tak je to Derek Jeter, byl hráč New York Yankees, asi nejznámějšího, bych řekl, baseballového klubu. Lukáši, jak jsem zmínil, ty od narození žiješ s cystickou fibrózou. Nicméně včera jsi byl na takovém vyšetření nebo kontrole nebo konzultaci, mohli bychom to tak nazvat, kde jsi se dozvěděl docela pozitivní informaci. Pojď jí sdílet.
Dobře, rád se o ní podělím, mám z toho velkou radost. Tady ten náš podcast, to je úplně sranda, že to vyšlo fakt taky den potom, ale nicméně včera jsem byl na pravidelné prohlídce, ale tentokrát byla trochu speciální tím, že se tam vlastně diskutovalo, nebo jak si můžu říct, diskutovalo, zda nastoupím na takový nový lék, na takovou léčbu lékem, který doposud v České republice moc nebyl obvyklý. Prošel v Americe nějakými studiemi, které ukázaly, že funguje skvěle pro pacienty s cystickou fibrozou, nebo teda zejména pro ty pacienty s tou mutací. A nakonec se vlastně...
Jenom připomeme, že tvoje mutace je Delta F508.
Ano, ano, ano. No a ten je to nejobvyklejší mutace, vlastně mají jako většina lidí nebo hodně lidí, ale bohužel na ní doposud nebyl žádný velmi efektivní lék. A právě ten lék mi teda byl schválen a teďka vlastně už mám pár jako dávek v sobě, jsou to taky pilulky klasický a ten lék je velmi slibný v několika ohledech, zejména by mi měl v nějakým, jako řekl bych, střednědobým horizontu velmi zlepšit plicní funkce o nějakých třeba 10-15%, nejspíš nebo tak nějak to v průměru je u těch lidí, co podstoupili ty studie toho léku, což je hodně, protože ty léky, co jsem bral doposud, tak mi to posouvali třeba o 2-3%, což člověk moc nepozná, ale jako dost se těším, jestli fakt to bude třeba 15%, protože to si myslím, že už poznám, mělo by to tělo celkově být schopno se vyrovnat s mnohem vyšší zátěží a dále tam je jako spousta nějakých faktorů, které jsou jako taky pozitivní, zejména třeba pro trávení je ten lék super, protože vlastně to jsem to asi, nebo můžu tak říct, protože lidi s cystickou fibrozou mají hodně problém s trávením, musím brát takový enzymy trávící před každým jídlem a i tak si z toho jídla moc živin nevezme to tělo, ale tyhle léky to skvěle podporují, takže u těch lidí, co se studie toho léku účastnili, tak došlo i k nějakému přírůstu hmotnosti, což taky je super, určitě se mi to bude hodit, pokud k tomu dojde, protože pořád jako nejsem určitě nějaký jako mohutný nebo tak a ani ne, že bych chtěl být, ale prostě pár kilo navíc je super a doufám, že už nebudu muset tak s tím trávením bojovat jak doposud. Taky ten lék velmi pozitivně působí na hleny, které se usazují v plicích pacientů s cystickou fibrozou a ty hleny, to je prostě hrozná otrava, no, to člověk je má furt jako tak nějak v krku, v dýchacích cestách, při sportu furt jako musí někde odkašlávat okolo sebe, jenom odplivávat, po ránu, když se probudí, tak prostě je celý zahleněný z toho, jak v noci ležel a tak. A tady ten lék právě by měl těm hlenům jako hodně, měl by hodně pomáhat ty hleny ředit a měl by vlastně pomáhat to tělo dlouhodobě jich zbavovat, což má spoustu pozitivních dopadů, jednak i zlepšení těch funkcí plic, ať už vitální kapacita, nebo i další faktory a taky by měl stěžovat vlastně možnost kolonizace těma jako nejhoršíma bakteriema, který lidem s cystickou fibrozou hrozí, zejména třeba pseudomonáda, která kdyby se mi do toho těla dostala, tak by pro mě znamenala úplně jako konec prostě sportování nejspíš a možná bych byl v jednom kuse jako v nemocnici a tak, což by bylo hrozný. Takže teď se s těma lékama, co jako budu brát, tak by to mělo jakoby mnohem menší šance, že se to stane. Takže jako sice mě to určitě jako nevyléčí, nezbaví mě to těch inhalací, všech těch jako otravných věcí okolo, ale mám v sobě nějakou takovou, cítím jako naději, že další jaksi fáze mýho života by mohla být o něco příjemnější než těch posledních 21 let. Takže tak.
To je pozitivní, to je pozitivní. A v uvozovkách jediný, kdo bude mít menší radost, toho je tvoje babička, výborná kuchařka, že už jí nesníš, tak jak píšeš ve svém příběhu, 3 kachny a 21 knedlíku.
No, tak je to možný, že už nebudu takovej jedlík, no.
Jenom se chci doptat, tenhle ten lék je hrazený ze zdravotního pojištění pro vás, který vlastně jdete s touhle nemocí?
Jo, je schválený jako pojišťovna, je normálně hrazený, nevím, jestli nějak o tom můžu úplně mluvit o nějakých detailech, jako něco o tom vím, ale nevím, jak moc prostě to můžu jako říkat veřejně, ale každopádně je hrazený i ten lék, co jsem bral doposud, ten byl dokonce paradoxně ještě o něco málo dražší, ale nebyl tak efektivní, takže tento lék je o maličko levnější a je hrazený, takže ta pojišťovna moje vlastně trochu ušetří do budoucna už nebude, jako je to, furt to jsou vysoké částky, ale jo.
Pojďme ještě posluchačům přiblížit, protože už jsme to rozjeli. Jak by si z tvýho pohledu definoval cystickou fibrózu?
Nevím, no, když napadá mě spousta autentických, ale bohužel neúplně slušných jako vyjádření, tak nevím, já to, je to jako je to otrava. Je to otrava v mnoha aspektech života. Určitě to není nejhorší nemoc na světě, to určitě ne, jsou mnohem horší nemoci. To jako zase ne, ale tak za těch 21 let, co se s ní nějak vypořádávám, tak mi způsobila spoustu jako nějakých starostí, omezení, prostě všeho možného. Je to nemoc, se kterou se určitě dá žít, dá se s ní, myslím, i žít plnohodnotný život, i když tady musím říct, že to, že ho můžu žít, nebo aspoň v mým vnímání žiju, je obrovská zásluha hlavně mých rodičů, kteří v době, kdy jsem ještě o té nemoci jako nedokázal nějak přemýšlet, prostě já jim ve 2, 3 letech, nebo když jsem byl prostě maličkej, tak vlastně mi dali skvělou startovní čáru tím, že se o tu nemoc velmi zajímali, velmi mi pomohli v těch začátcích, prostě tak jako když už jsem věděl, co ta nemoc obnáší, jak se o ten svůj zdravotní stav můžu starat a jak ho můžu zlepšovat a tak, tak kdybych do této fáze vlastně došel už jako člověk s decimovanýma plícema, který nesportuje, i třeba jako psychicky je naladěný na to, že ta nemoc je prostě hrozná, že prostě jsem jako outsider ve společnosti, že jsem chudáček a to, tak to by bylo, myslím, že bych se s tím třeba nedokázal nějak vypořádávat, ale naše mi od malička říkali, že to všechno se zvládne, že se s tím dá žít naplno, prostě začleňovali mě do kolektivu a tak dál, takže já mám to štěstí, že s tou nemocí můžu žít prakticky úplně plnohodnotný život, jenom jaksi lemovaný těma každodenníma inhalacema. Občas třeba člověk je týden, dva v nemocnici na nějaké hospitalizaci, když se to zdravotní stav trochu zhorší. Beru spoustu léků, musím si spoustu věcí hlídat, ale to už je taková rutina a už vlastně jako to nevnímám ani nějak, jako že by mě to až tak jako limitovalo. A každý má něco, no. Třeba spousta lidí nemůže jíst nějakou potravinu, musí mít nějakou určitou dietu. To já mám asi nejlepší dietu na světě, protože já si musím přejídat tučnýma smaženýma věcma, takže myslím, že sen každé ženy, protože z toho nepřiberu, můžu prostě jíst úplně cokoliv ve 2 ráno, kotel zmrzliny, brambůrky, prostě cokoliv chci a vlastně moc jako nepřiberu, takže ta dieta je super. Takže ta nemoc má nakonec možná i svoje výhody a nevím, no, asi už by se opakoval, takže asi tak.
Pojďme přiblížit ještě, jak třeba vypadá tvůj typický den.
No, je až tak důležitý, jako co je náplní toho dne, myslíš, nebo spíš z hlediska té léčby, to myslíš, nebo...
Vlastně právě prolnutí obojího, prolnutí to, co musíš udělat pro tu léčbu a skloubení s tím normálním životem.
Ok, no děje, tak ráno vstanu a musím se postarat o tak tu ranní rutinu, léčebnou bych řekl, musím prolít ty odpady, vyvařit si ty inhalační přístroje.
Prolít odpady savem.
Ano, savem. Musím provést tu inhalaci, která mi zabere nějaký čas, takže jako řekl bych, že třeba v průměru vstanu o hodinu dřív, než bych vstával, kdybych byl úplně zdravý. Tohle všechno absolvuju, potom obvykle buď to jdu někam sportovat, to znamená buď to tenis, zejména teda tenis, mám nějaký zápas třeba nebo tak, nebo jen tak si jdu s nějakým kamarádem prostě zahrát, nebo jakýkoliv jiný sport, nebo řeším něco pro vlastně náš e-shop, co máme s kamarádama, nebo se věnuju sázení kurzovýmu, když tam je jako nějaký závod nebo tak, který potřebuji vidět, tak se tomu věnuju. Potom většinou si zajdu někam na meničko, nějaký prostě dobrý výživný jídlo, abych trochu nabral energii. Po obědě to vypadá víceméně podobně. Buď to sportuju, nebo se věnuju nějaké jako nějakému tomu podnikání nebo tak, nějakým těm svým aktivitám. Občas některé ty dny to strávím ve škole, vlastně studuju teďka kombinovaně, vlastně dvakrát za 2 týdny jezdím, na 2 dny, za každý 2 týdny jezdím do Zlína, studuju tam marketingovou školu na Univerzitě Tomáše Bati a potom teda až jako během toho odpoledne absolvuju nějaké ty sporty nebo tyhle aktivity, tak pak večer vlastně přichází druhá část té léčebné rutiny, což zase je ta večerní inhalace. Takže to je taková otrava, občas, když třeba bych jako už chtěl někam jít pak večer, já nevím, s kamošema na pivo nebo cokoliv, tak ještě musím jako mít vzadu v hlavě takový ty, jako, že ještě bych měl dělat tu inhalaci, takže hold, musím provést i tu inhalaci. Někdy to třeba udělám až prostě ráno, nebo ráno jako pozdě v noci, když se třeba vrátím, tak to udělám třeba až takhle jako pozdě, ale prostě někdy během toho večera nebo noci tam musím zakomponovat tu další inhalaci a vezmu si nějaké ty léky a takovéhle věci. Takže jako až na ty inhalace je to vlastně asi jaký normální den, no. Takže asi tak to vypadá jako úplně nejobvyklejší můj den.
Díky za to přiblížení. Já se dostanu zpátky k tomu, jak za prvý v příběhu, ale i tady popisuješ to, že jsi měl v obrovský štěstí být obklopený správnýma lidma v podobě rodiny, ať už rodičů, prarodičů, nebo teďko přítelkyně Klárky. A vlastně ty rodiče ti dali základ k tomu, že ty chceš být statistickou chybou na Gaussově křivce. To znamená, že vlastně podle toho, kdyby se člověk začal zabírat tou nemocí a kolik lidí se dožijou 25, 30 let, ale ty naopak to máš nastaven, takže chceš překonat Američana, který se s touhle nemocí dožil 82 let. Jak tohleto vlastně nastavení trvalo, než se ti dostalo do hlavy, nebo to bylo automaticky, protože jsi v tom žil od malička?
Jo. Jako odjakživa jsem věřil tomu, že neumřu prostě třeba v těch 35 nebo 30, jak byl ten průměr toho dožití v době mýho dospívání, nebo když jsem byl ještě třeba menší. Když jsem si také četl třeba na internetu, jakože nějaký věci o té cystické fibróze, tak jsem vždycky z toho byl takový špatný. Říkal jsem si, tyjo, to je prostě fakt jako pěkně naprd, jakož dost špatný vyhlídky. Ale pak jsem si vždycky říkal, tyjo, ale tak ten můj zdravotní stav je fakt jako super. Jako objektivně cítím, že mám prostě dobrou fyzičku, že stačím vlastně zdravým lidem ve všech aktivitách, tak vlastně proč bych, pokud teda za podmínky, že se o ty plíce a ten svůj zdravotní stav budu nadále starat zodpovědně, tak proč bych vlastně nemohl žít stejně dlouho jako ti zdraví lidi a přece jenom ten nějaký průměr těch 35-30 let, přece ten průměr jako tvoří lidi, kteří to třeba výrazně jako nepřekonají a ti, co to výrazně překonají, prostě je to nějaké číslo, ale jako dá se dožít úplně jako extrémního věku a asi myslím, že asi tak někdy jako během třeba puberty přišel takový jako, nebo ne úplně zlomový moment, ale fakt jsem si uvědomil, že jako je to, že všechny ty inhalace, co dělám, tak nedělám prostě pro rodiče, nebo abych jako potěšil doktory nebo někoho, ale fakt čistě pro sebe, pro ty svoje plíce. A myslím si, že mám jako velmi silnou disciplínu, co se týče té léčby, hodně si hlídám takový ty možný rizika, co to jako, co s tou nemocí prostě přichází a tak. Fakt si myslím, že se k tomu jako chovám tak zodpovědně k těm plícím a k tomu svému zdraví, že jako já prostě vlastně nevím, jak to úplně říct, no jako já bych byl až zklamaný, kdyby se jako něco pokazilo, protože bych moc jako nevěděl, proč to stalo. Určitě můžu chytit nějakou špatnou bakterii nebo něco, to je jako o náhodě trošku a byla by to taková špatná náhoda, ale vlastně fakt nevidím důvod, proč bych neměl žít velmi dlouho. A tam ta věc s tím Američanem, jako to není, že bych pak až nebyl 81, takže bych jako odškrtával dny, kdybych ho konečně jako porazil, nebo tak, toto vůbec. Ale je to prostě o tom, že chci žít co nejdýl, máme tu dlouhověkost v rodině a chtěl bych být takový ten velmi jako aktivní starší člověk, až mě prostě bude, já nevím, 65 a 60, tak bych chtěl s těma svýma kamošema hrát tu čtyřhru tenisovou, nebo prostě si zahrát fotbálek, pak jít na pivo. Prostě žiju takový aktivní život velmi. Myslím si, že prostě, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch a snažím se takhle jako v tomhle nastavení tak nějak fungovat. Doufám, že mě to neomrzí, nebo nevím, co by se muselo stát, aby tomu tak nebylo. A věřím, že ti to lidi se holt dožívají vysokého věku a věřím, že ta nemoc mě v tom prostě nezastaví, no.
Když jsi byl mladší, tak v tom příběhu taky popisuje, že jsi měl občasný krátký depky. A vlastně s tím vývojem, jak jsi vyzrával, hledal jsi třeba v té nemoci nějaký vyšší smysl, nějaký symbolismus nebo něco takového?
Jo. To asi bych tak to úplně neřekl. Měl jsem určitě ty negativní stavy, co popisuješ, to jsem jako mýval občas. Prostě taky to, proč zrovna já, a tak tomu se asi neubrání nikdo, komu se v životě jako stala nějaká taková nespravedlnost, nebo jak to říct. Tak jsem si říkal, proč třeba tu nemoc musím mít rád, když mě tak baví sportovat a žít aktivně, a když třeba proč by tu nemoc nemůže mít radši někdo, kdo stejně by ani nesportoval, protože to nebaví a jenom sedí doma a prostě přežírá se, nebo kouká na seriály celý dny, nebo tak, a vlastně by mu ta nemoc třeba tolik nevadila. Ale Mně třeba spousta lidí říká, že vlastně ta nemoc mi dala hrozně moc v tom, že jako díky ní jsem nějaký třeba cílevědomý a hledám prostě úplně nějaké ne nemožný, ale jako velmi, řekl bych, ambiciozní limity ve všech ohledech, že mi to jako dal takový drive, že jsem zažil nějakou nespravedlnost a snažím se prostě i přes to, že se mi stala žít ten život jako naplno a tak, a že mi říkají, kdybych to nemoc neměl, takže bych třeba vlastně mohl být úplně jako takový ten člověk, který jsem vlastně popisoval, proč tu nemoc nemá, že bych fakt mohl být jako nějaký gaučák, jo? Že bych se prostě válel doma a nic nedělal. A tak to, když tu nemoc mám, tak paradoxně jsem o to aktivnější a tak, takže možná v tomhle jako mi ta nemoc třeba trochu pomohla, nevím, jestli to nějaký vyšší smysl úplně, ale tak to vidím, no.
Mně tam krásně teďko přichází do hlavy myšlenka, že vlastně, když jsi zjistil tu svoji smrtelnost, tak naopak proto si o to začal žít víc naplno.
Asi jo, tak když by každý, kdo by se dozvěděl, hele, statisticky možná už máš jenom 10 let života, najednou by si řekl, ty vole, tak já nemám 60 let, ale už jen fakt 10 let, tak si myslím, že by to s každým člověkem něco udělalo, že ten člověk by třeba hodně zvažoval nějaké své priority, co se týče toho, co vlastně v tom životě jako chce dělat, čím chce ztrácet čas nebo nestrácet čas. Já často jako mám takový pocit, že mám ten život takový hodně jako nahuštěný do sebe nebo takový zrychlený, ať už je to třeba ta baseballová kariéra, kterou jsem se prostě rozhodl v těch 20 letech ukončit, už jsem měl pocit, že jsem na tom hřišti, nebo ne ukončit, tak jako jsem to úplně oficiálně neukončil, ale v tuto chvíli si nemyslím, že bych se teď jako měl vracet. Prostě jsem si říkal, tyjo, pokud mi fakt zbývá už jenom pár let, tak bych je chtěl jako strávit i jinak, pokud by náhodou mi zbývalo už jen pár let, samozřejmě věřím tomu, že ne, ale pokud ano, tak prostě jo. Třeba jsem se velmi brzo odstěhoval od rodičů, vlastně v maturitním ročníku, nebo nevím, jestli to je brzo, asi tak nějak, jako není to, že bych se odstěhoval.
Proti průměru opět brzo.
Asi jako je to dřív, než třeba někteří lidi se odstěhují a už jsem začal jako tak žít prostě v nějaký svůj další, jako taky ten dost, ne jako dospělejší život, ale nevím, no, třeba i docela brzo plánuju třeba mít děti, chtěl bych ještě tu rodinu jako stihnout mít i v tom nejhorším možným scénáři, který by třeba mohl nastat. Vlastně ukončil jsem studium na škole, která mě moc nebavila, právě i proto jsem si říkal, tyjo, tak tady přece nemůžu být 5 let, opět jako co kdyby, už těch let mi nezbývalo tolik a teďka strávím 5 let na takovéhle škole, která mě nebaví a třeba kdybych byl zdravý, tak bych k tomu zaujal jako jiný přístup a vzal jaký jiný přístup a třeba bych tu školu dostudoval, prostě bych si říkal, tak celak to dostuduju, já ještě mám spoustu času. Takže v některých třeba rozhodnutích mě to určitě velmi ovlivnilo a musím říct, že zpětně jsem za to rád, za ty rozhodnutí, za většinu z nich, takže vlastně jako je to takovej zase hnací motor do toho, že ten život trochu aktivněji, jako nestrávit prostě 2 dny úplně jako ničím. Přesně člověk říká, tyjo, prostě pro mě ty 2 dny můžou být jako mnohem vlastně cennější v kontextu toho celého života, než třeba pro někoho jiného. A třeba nebudou, třeba fakt budu žít prostě 90 let, nebo já nevím kolik, a vlastně celých těch 90 let budu žít velmi aktivně, jenom protože jsem se jako celý život bál, že tak dlouho žít nebudu, ale nakonec asi budu rád, že to tak bylo, no.
Lukáši, tohle je normálně na nějakou motivační přednášku před širší publikum. A tady, když to vemu z tebe, teďko na tu celou populaci, tak není právě tohleto, o čem ty mluvíš, ta situace s celým covidem, jako to zastavení a uvědomění si toho, co vůbec děláme a nějaký naší osobní disciplíny a zodpovědnosti?
Četl jsem někde, že během té distanční výuky v době covidu rekordní počet jako vysokoškoláků ukončil studium. Nevím, jestli to bylo třeba proto, že měli čas víc přemýšlet o tom, jestli to chtějí dělat nebo nechtějí a pak se rozhodli, že prostě ne, nebo že ta distanční výuka pouze nebavila. Těžko říct, ale třeba i na tomhle si myslím, že je možná vidět, že lidi se tak trochu zastavili, mají víc čas přemýšlet o tom, co jako chtějí dělat nebo nechtějí dělat, ale nevím, já bych nechtěl takhle jako soudit za nějakou celou populaci, to těžko říct, to asi je na každým, ale je to určitě velká rána pro všechny lidi a je to takový, jako řekl bych, pro některý třeba vysvobození možná pro některé lidi, co se posledních xx let prostě nezastavili, byli v jednom kole, ať už se týče podnikání, sportu nebo čehokoliv jiného, tak najednou přišla takováhle jako událost, která možná jim mohla těma prioritama trošku zamávat a myslím si, že pro většinu lidí asi ten život po covidu bude jiný, než život před covidem, ať už i proto, že něco třeba už prostě nebude možný, nebo naopak něco nového bude možný, těžko říct, ale možná i spousta lidí to vezme jako nějakou příležitost trošku začít znova nebo nějak se jako restartovat a doufám, že co nejvíc lidí bude pak jako tady ten přechod vlastně hodnotit jako pozitivně a zjistí, že třeba ten covid, tady ta celá pandemie, jak ten svět jako zastavil, tak jim třeba pomohl si uvědomit nějaké věci v životě. Těžko říct, možná, že do určité míry asi si myslím, že máš pravdu. No.
Do jaký míry to ovlivnilo tebe, covid, osobně?
No, tak během té distanční výuky jsem vlastně se rozhodl tu školu, co jsem studoval, ukončit, protože i protože mi ta distanční výuka prostě nebavila, říkal jsem si, že tak bude to ještě 2 roky pokračovat, tak to bude fakt jako úplně o ničem. Takže tak to třeba mě to jako ovlivnilo. Během určitě toho jsem měl víc času věnovat se všem aktivitám, kterým se teďka třeba věnuju, tak najednou jsem nechodil do školy, ale měl, jako byl jsem doma, sice byla ta distanční výuka, ale furt měl člověk víc jako možnosti ten čas tak plánovat a tak, i třeba v tom nejtvrdším lockdownu, tam prostě byla spousta času, co člověk mohl věnovat tak nějak sám sobě, takže asi mě to jako ovlivnilo, ale možná ne až tak moc, myslím si, že o nějakých prioritách nebo tak už jako mám nějakou dobu asi víc jasno a tak nějak pořád jako jdu za nima a asi by to bez covidu bylo trochu jiný, ale těžko říct.
A s ohledem na tu nemoc? Byly ty nějaké komplikace?
No, tak byl to jako obrovský strašák, když se to rozšířilo, když to tak jako, když to přišlo poprvé, tak vlastně nikdo moc nevěděl, co bude i jako zdraví lidi, na to lidi s nemocnýma plícema, když přijde takováhle nemoc, že jo? Takže ti doktoři třeba byli taky nervózní, že říkali, tyjo, kdo ví, jako, jak to bude s těma pacientama, s CF, kdo ví, jestli to všichni nechytnou, jestli prostě něco, ale já jsem covid neměl zatím, teda musím zaklepat, nicméně přineslo mi to pár zdravotních komplikací, vlastně když byl takový ten úplně nejtvrdší lockdown v Česku, nebo ta nejhorší situace, tak tam sice jsem nechytil covid, ale tak nějak tím vším okolo, možná tím, co tak lítalo ve vzduchu a tak, nevím, tak jsem měl takový vážnější zánět na plicích, měl jsem zánět dýchacích cest a tak a musel jsem být hospitalizovaný 2 týdny v nemocnici, kde jsem byl na kapačkách, to bylo vlastně únor, myslím, 21, před necelým rokem. Právě během toho, jak jsem ležel na těch kapačkách přímo, tak tam jsem jako udělal to rozhodnutí, že ukončím tu školu, že to studium a nějaké další jako věci jsem tam jako měl čas hodně promyslet. Takže nějaký zdravotní komplikace to přineslo, ale asi to je míň jako drastický, než jsem se bál, že by to mohlo být.
Pojďme k tomu tvýmu multitalentu, ať už je to na sport nebo na ostatní věci, jako je třeba podnikání. Jak jsme zmínili v začátku, ty jsi mistr v baseballu v extralize s brněnskýma drakama. Ty jsi to měl trošku od malička nalajnovan, protože tvůj tatínek je taky mistr extraligy, Strejda, ten má těch titulů ještě víc. Mamka s tetou hráli softball, takže si v tom vyrůstal. Ale ono se stačí kouknout na tvůj Instagram, kde člověk vidí, že surfuješ v Portugalsku, že jezdíš na lyžích, že hraješ tenis. Co všechno ještě děláš?
Já bych chtěl úplně na začátek říct jenom jednu věc, jako s tím titulem baseballovým. Prostě já se nemůžu zbavit toho dojmu, že já se cítím trochu nepatřičně, jako když jsem nazývaný tím mistrem extraligy. Jako jo, ale byl jsem v tom týmu, ale tam moje zásluha byla fakt poměrně malá. Prostě nemůžu se zbavit jako toho, že to jako chci říct, jo.
Lukáši, já ti řeknu jednu věc. Znáš film Vrchní prchni?
Ano, to je můj oblíbený film.
Tak skvělý, tak teďko já ti tam dám akorát místo jednoho slova vrchní, tak ti tam dám mistr, jo. Jednou jsi mistr, tak se za to nestyď, lidi dělají horší věci.
Jo, tak dobře, tak to opusme to téma. No co se týče těch sportů, tak my jsme celá rodina strašně sportovní. Jako já jsem odmala neznal nic moc jiného než sport a jsem za to hrozně rád, jednak protože ten sport je pro mě úplně jako, jak bych to řekl, to je prostě spása, že mě ty sporty baví a tak pro tu nemoc, protože během těch sportů se ty plíce strašně dobře čistí. A to, že já ten sport beru jako zábavu, jako koníček, tak prostě díky tomu, proto několik hodin denně sportuju odmala a proto jsou i ty plíce nejspíš v takovém stavu, v jakým jsou. Takže já jsem jako hrozně rád za to, že jsem těma sportem obklopený, vyzkoušel jsem jich spoustu. V dětství jsem hrál florbal, tenis, baseball, s našimi jsme pořád jezdili na lyže, pořád jsme právě jako jezdili na kole a právě na bruslích, prostě hráli jsme hokej, prostě fakt úplně všecko. Pak, když jsem byl starší, tak jsem i tomu surfu hodně přišel na chuť a pro mě ten sport je úplně nedílnou součástí života a byl by i, jako kdybych byl zdravý, protože já prostě jsem strašně soutěživý, strašně mě baví dávat góly nebo dávat nějaký prostě koše nebo já nevím, prostě porážet nebo ne porážet lidi, ale jako soupeřit s ostatníma tak a ještě když tam je ta přidaná hodnota v tom, že mi to strašně pomáhá na ten můj zdravotní stav, tak pak vlastně pro mě ani nebyla moc jiná možnost, než prostě pořád sportovat, ale já nelituju ani jediné minuty, kdy jsem v životě sportoval, protože fakt mě to hrozně baví, takže tak.
Ty říkáš, že je to zábava, což určitě je, a všechny tyhle ty věci, které jsi řekl, tak jsou pravdivé. Nicméně je tam jedna věc, tak jako si nechceš úplně dát na krk tu zlatou medaili za tu extraligu. Tak ty jsi s juniorským týmem do 18 let z reprezentací byl bronzový na mistrovství Evropy.
Je to tak.
A tam jsi byl důležitou součástí a tam jsi šel za takovou hranu, až vlastně jsi skoro v uvozovkách umřel a krásně to popisuješ v tom svém příběhu. Co je ten motor jít až za takovouhle hranu, kde víš, že jsi v absolutním extrému a ne chvilkově. Tam vlastně to bylo během toho celého šampionátu a vyvrcholilo to vlastně tím zápasem o to třetí místo.
Myslím si, že tím hnacím motorem je to dokázat asi sám sobě, že se můžu měřit s těma zdravýma lidma, že to je taková pro mě jako validace toho, že ten můj zdravotní stav je dobrý vlastně, že když bych z nějakého zápasu jako třeba odešel dřív, protože prostě nemůžu už, tak bych si říkal, tyjo, takže přece jenom mě ta nemoc asi teda limituje. Asi jako jsem fakt nemocný člověk, a když ten zápas dokážu odehrát celý, nebo když ještě je tam nějaká jako ta hodnota v tom, že třeba jeden zápas vyhraju nebo pomůžu vyhrát nebo tak, tak prostě se cítím jako vítěz, ale ne jako vítěz, že jako bych potupil jako ty ostatní, to ne, ale jako vítěz tak nějak sám pro sebe, že jsem jako ten moment zvládl, že jsem prostě překonal nějakou třeba nějaký vyčerpání nebo tak a je to pro mě fakt jako takový potvrzení toho, že ten zdravotní stav vlastně jako je dobrý. A určitě v tom je i ta soutěživost, kdy prostě já neumím moc prohrát, nebo ne, neumím prohrát, ale nesnáším prohrávat. Fakt jako, prostě, nevím, jak to říct, no asi každý, kdo sportuje na nějaké vrcholové úrovni, tak prostě nerad prohrává. Ty taky, když jsi hrál házenou, tak si myslím, že
Je
jsi
to
nesnášel porážky.
dobrá vlastnost na vrcholový sport.
Ano, takže myslím si, že ji mám taky v sobě, prostě za každou cenu, nebo ne za cenu nějakých podvodů nebo tak, ale jako dát do toho všechno, aby se člověk pokusil vyhrát a pro mě teda bohužel občas kvůli tomu zdravotnímu stavu tady to dát do toho všechno vlastně znamenalo i to, že jsem holce třeba necítil úplně nejlíp, ale prostě jsem hrál dál, chtěl jsem dát nějaký ten gól nebo odpal důležitý v té poslední směně, kdy už jsem byl vyčerpaný, ale jsem si vždycky říkal, ti ostatní kluci jsou taky určitě vyčerpaní. Prostě věřím, že mám mnohem lepší fyzičku než oni, sice mám menší plíce nebo cokoliv, ale věřím, že mám lepší fyzičku, takže pokud jsou oni vyčerpaní, tak prostě, nebo pokud já jsem vyčerpaný, tak oni si myslím taky budou vyčerpaní a je to hold souboj a jenom jeden tým může vyhrát a já nechci prohrát, no, takže asi ten hnací motor bylo tady tohle, jako abych se cítil vlastně zdravý a pak nějaká touha po vítězství, kterou prostě mám hluboce v sobě zakořeněnou ve všech asi oblastech nějakého jako života.
A teď, když jsi říkal, že tu baseballovou kariéru si stišil, máš třeba v sobě někde nutkání nebo nějaký ten vnitřní hlas, že by si v nějakým ty jiný disciplíně se pokusil to dostat ještě dál? Ať už to je tenis, surf, lyžování nebo cokoliv dalšího?
Když jsem byl menší, tak jsem si vlastně nedokázal vůbec představit, že bych žil jiný život, než život jako vysoce výkonnostního sportovce, asi teda v tom baseballu, nebo jako tomu sportu, kterým se budu věnovat. Pak jsem si říkal, co vlastně dělají lidi, kteří jako nedělají vrcholový sport, prostě co nemají, když nemají tréninky, když nemají nějaké regenerační aktivity, když nemají zápasy, co vlastně celý dny dělají. A říkal jsem, to musí být strašná nuda, Takže prostě já určitě budu jako výkonnostní sportovec, prostě budu sportovec s kariérou. Jak jsem to tak jako měl v sobě. A pak, když jsem časem, když já nevím, v 18, 19, nebo jsem začal třeba podnikat a tak nějak jsem získal nějaký rozhled, prostě našel jsem si přítelkyni, nebo to, jako, tak všechny věci, nějak tak jsem zjistil, že občas mě spíš jako láká ten život poznat po všech stránkách a že jsem zjistil, že ti profi jako výkonnostní sportovci vlastně ne, že by jako měli špatné životy, jako naopak jako mají samozřejmě skvělé životy, ale velmi orientovaný na nějakou jednu jako disciplínu nebo jako jednu věc, prostě ten svůj sport. A myslím si, že potom třeba můžou občas jako strádat v ostatních oblastech toho života a určitě spousta z nich to vůbec nevnímá jako nějaký problém a to je jako v pořádku. Znám spoustu kluků z baseballu, pro který to je celý život ten baseball a já to ohromně obdivuju a jsou to perfektní, jako jsou strašně dobří hráči, kteří jsou tomu strašně oddaní a tak a dosahují skvělých výsledků, lepších než já kdy dosáhnu v jakýmkoliv sportu, ale pro mě tohle úplně není ta cesta, no. Prostě já bych stíhal to všechno, co chci stíhat, tak si asi nemůžu dovolit jako život nějakého výkonnostního profi sportovce s XX tréninkama týdně nebo spíš třeba denně a prostě s celým létem stráveným někde na hřišti a tak. Zjistil jsem časem, že to vlastně nechci, že bych měl pocit, že mi utíkají ty věci okolo, takže když se ptáš, jestli v nějakém jiném sportu jako třeba ještě překonám nějaký ty baseballové úspěchy, tak si myslím, že jako ne, že hraju to na nějaké takové úrovni, která řekl bych jako vysoká amatérská úroveň, no, prostě nemám žádný jako trenéry až tak nebo tak, ale prostě věnuji se tomu velmi intenzivně, ale řídím si to sám nebo aspoň částečně sám, což mi velmi vyhovuje.
Je pravda, že díky tomu se dostaneme k tvým dalším obdarováním. Věc, o který ty neúplně rád mluvíš, je tvoje vysoká inteligence a opět ji popisuješ krásně v tom svém příběhu, ať už to, že si čet ještě než jsi šel na základní školu, nebo potom mě hrozně baví ta pasáž, jak paní učitelka díky tvýmu vysokému talentu na matematiku tě vodila, když jsi byl teďko, si nepamatuju, v druhé třídě do páté třídy, jak jsi soutěžil s tou holkou o ty bombóny.
Jo, no, na první.
Něco takového. Něco takového a ty jsi porazil 27-1, to byl hezký počin. Nicméně se chci dostat do dnešní doby. A ty vlastně, jak jsi říkal, studuješ dálkově a do toho máš takový tři činnosti. Jedna věc je e-shop, kde vlastně vyrábíte takový custom skla, do kterých se dá něco vložit, dá se to popsat, potom je to kurzový sázení a potom je vlastně investiční fond. Za prvý, jak to všechno zvládáš a vůbec kam to chceš rozvinout nebo posunout a co je cílem vůbec těchto činností mimo toho, že chceš v co největším rozsahu poznat z mnoho stran život?
No, jak to všechno zvládám, jako dost těžce asi bych řekl, nebo tak jako mám často pocit, když se večer vrátím domů po celým tom dni, že vlastně, jako ne, že jsem jako, mám pocit, že toho bylo až moc, že prostě ten den byl takovej zbytečně zběsilej, rychle, že jsem přebíhal z jednoho místa na druhý a třeba někde jsem třeba jako nestrávil tolik času, kolik bych chtěl, nebo tak, je to takový pocit, jako že se nikdy nezastavím vlastně. Ale mě to jako hrozně baví, to trochu souvisí s tím, jak jsme se bavili před pár minutama, že chci ten život žít naplno, aktivně, tak hold, všechny ty činnosti, které jsi vyjmenoval, tak nějak v průběhu toho života jako ke mně přišly, začaly mě bavit a než jako to jako není úniku, kdyby jsem jako z nějaké té oblasti se tomu už nechtěl věnovat, tak bych asi mohl, ale já vždycky, když jsem se něčemu přestal věnovat, třeba jsem měl vlastně před tím e-shopem s těma dekorativníma skleněnýma deskama, tak jsem měl nějaký svůj jiný e-shop. To bylo ještě s takovýma náramkama, zase co se vyráběly jako na míru z takových kamínků a tak, to jsme to dělali se spolužačkama ze školy, tak já jsem počase už to jako nechtěl moc dělat, protože mě to hodně stresovalo, bylo to jako hodně zodpovědnosti, měl jsem celý vlastně na povel, takový ty jako věci ohledně daní a prostě těch jako nějakých všechny zákazníky, já nevím, doplňování zásob, prostě veškerou logistiku toho e-shopu a jsem se přišel z tréninku v 10 večer a čekalo to na mě 25 e-mailů, tak to bylo prostě hrozný. A po čase už jsem to jako nechtěl dělat a tak jsem ten e-shop prodal a říkal jsem si, teďka budu mít konečně jako pohodu a bude to super A to jsem vydržel asi týden a pak jsem si říkal, tyhle, to je hrozná nuda, co teďka budu dělat? Tak jsem začal věnovat něčemu úplně jinému, takže vlastně jako já nedokážu moc žít, jakože bych nic moc nedělal, takže asi takový život jako zběsilej, rychlej potřebuju, no.
Hele, e-shop si dovedu představit, investiční fond do nějaký míry taky. Ale přibliž mi kurzový sázení. Jak to jako funguje?
Kurzové sázení. Já nevím, jak bych začal. Já jsem věnuju už od nějakých asi 14 let velmi intenzivně. Vlastně to úplně začalo v době, kdy jsem chtěl nějakou brigádu a moc se mi nechtělo někde jako pracovat, tak jsem si říkal, ty, co bych mohl dělat. A pak jsem viděl v televizi reklamu na Tip Sport, nějaký jako vsaďte si na sporty, takhle. A říkal jsem si, ty, tak jako matematika mě strašně baví a sporty ještě víc, nás úplně fanatik, jak jsem mluvil o těch sportech, jako co provozuju, tak to stejný jsou i jako sporty, co sleduju, to mě taky strašně baví. Strašně moc sportu, jako fakt hodně intenzivně sleduju a prostě myslím, ne, že bych jako byl nějaký, že bych o těch sportech věděl úplně jako všechno, ale prostě fakt sleduju každý jako olympiádu, každý nějaký Grand Slam tenisový, každý závod biatlonový, prostě fotbalový ligy, všecko možný. A říkal jsem si, to by jako bylo mohlo být ideální propojení tady těchto dvou mých jako oblíbených, až bych řekl koníčku, i když někdo, jako když řeknu, že mám matematiku jako koníček, tak to možná zní divně pro někoho, ale fakt to tak jako je. A hold jsem začal se tak nějak to objevovat, tak asi jako každý, kdo třeba začal sázet někdy, tak prostě jsem udělal spoustu chyb. Třeba jsem, jako, asi nevím, jestli jsem jako prohrál nějak moc peněz. Já jsem už od začátku měl hodně jako přísný risk management. Myslím, že jsem měl takový hodně analytický přístup a poměrně rychle mě to začalo i vydělávat celkem zajímavé částky, zejména když mě fakt bylo 14-15 let, tak prostě pro mě to byly jako hrozně velký peníze vlastně, ale nějak tak, já jsem to ani nebral nikdy moc jako peníze, to, co tam jako vydělávám, spíš takový nějaký žetony, nebo to jako, pro mě to je taková hra, taková jako, takový souboj myšlenkový s těma bookmakerama a časem jsem zjistil, že bych se tím asi mohl i uživit. Vždycky mě bavilo v tom jako hodiny a hodiny ležet, hledat v těch kurzech nějaký jako zákonitosti, matematicky nějaký jako získávat, jak se říká, edge, prostě nějakou výhodu nad těma bookmakerama v podobě nějakých informací nebo tak. Postupně pak časem se k tomu přidali třeba i nějaký jako softwary, který jsem vlastně ne teda naprogramoval, to bych určitě nezvládl, ale jako vymyslel, že by šli naprogramovat a nechal si je naprogramovat a třeba dneska mi nějak v tom pomáhají a tak. A zkrátka, pro mě to je úplně vlastně super věc, protože pro mě to je koníček, za který bych klidně platil, aby ho mohl provozovat, ale místo toho vlastně on platí mě, takže já to dělám jako strašně rád a není to možná tak zábavný, jak si myslí spousta lidí, jakože člověk jenom jako vyhrává peníze a prostě tohle je v tom spousta jako času, co člověk proleží v nějakých statistikách, v nějakých číslech, překládá si články prostě z nějakých jako obskurních jazyků, z nějaké tam, já nevím, prostě arménštiny, jako a takový jako šílený věci občas, ale mě to hrozně baví, mě prostě, pro mě to je, já nevím, jak to úplně popsal, no, jako víc, než jsem to už popsal, zkrátka jsem se v tom úplně našel a propojuje to všechny moje zájmy, nebo spoustu mých velkých zájmů a jako oblíbených aktivit.
To, co je z toho evidentní, že jsi nadšený, že je to tvoje a že tě to dělá radost a můžeš tam uplatnit svoji intelektuální sílu. To rozhodně. Blížíme se do závěru a tam v tom tvém příběhu se několikrát opakuje věc, která mi osobně dojímá. A to je věc, jak ty mluvíš o těch svých blízkých. Ať už to jsou, jsou rodiče, prarodiče, děda Ivo, s kterým se vídáš každý čtvrtek, máte nádherný vztah, takže dneska je čtvrtek, takže dneska předpokládám, že jste spolu byli, a přítelkyně Klárka. Protože ne až tak úplně za dlouho jsou Vánoce. Ty tam píšeš, že to jsou, že ti předali lidský kvality a předali tě hodnoty. Pojďme po jednom si říct, jaký jsou a jaký kvality si od každého z nich můžeš vzít.
OK. Já možná budu mluvit trochu rozvážněji, protože bych nerád jako řekl něco jako ukvapeně, nebo tak, jak to vlastně ani necítím, ale že bych to jako, tak jako ze sebe vyhrkl. Začnu asi taťkou, který pro mě je nějakým jako Určitě to je pro mě životní vzor, vyloženě člověk, za kterým bych asi šel, kdybych měl nějaký nejzásadnější jako životní problémy. Je to člověk, který pro mě je tím vzorem, proto, že jako by mi předal vlastně strašně moc z toho, co vím, že ze mě, nebo aspoň doufám, že ze mě dělá dobrýho člověka. Já strašně třeba oceňuju, jaký má vztah s mamkou, prostě nebo jako jsme měli, jako, jaký jsem měl dětství, jakou máme rodinu, velmi stabilní, velmi jako harmonickou, tak nějak vždycky mi byla předána taková ta láska, kterou to dítě potřebuje, to teda i od mamky, ale i od taťky, takový to, že mě bral jako parťáka, samozřejmě měl autoritu určitě moji, ale takovou, nebo a respekt, ale jako přirozený, ne, že by mě prostě mě řval a řezal mě, ale protože dělal správné rozhodnutí, který jako se tím jsem souhlasil a tak nějak mě provedl jako tím dětstvím, když jsem potřeboval jakoukoliv radu, tak vždycky mi pomohl, vždycky jsem hrozně rád si s ním jako povídal o nějakých takových tématech, když jsme třeba spolu jeli, já nevím, do Prahy na kontrolu často, jako co jsem jezdil do nemocnice, do Motola, že se vždycky povídali tak nějak o životě a mi se vždycky líbilo, jak o tom životě přemýšlí a vlastně spousta rozhodnutí, které dělám, teďka třeba jako by v nějakém svém životě osobním nebo tak, tak si vždycky říkám, jako, co by udělal taťka a pak se rozhodnu třeba i podle toho, co si myslím, že by udělal. Takže já mu téměř nemám co vytknout vlastně, on i kariérně nebo profesně je velmi, velmi, já bych řekl, jeden z nejlepších ortopedů sportovních v České republice, bez pochyby zcela dělal pro spoustu nějakých nároďáků a podobných, jako prostě je fakt, dostal se v tom hrozně daleko, udělal pro to hodně, odjel studovat do Ameriky vlastně, nebo studovat jako nějak se vzdělávat do Ameriky, když byl velmi mladý, což si mi taky přijde, že jako je jako cool věc a tak, takže udělal pro to hodně, dostal se daleko a tak nějak fakt jako ho cením vlastně v mnoha ohledech a oceňuju prostě jeho veškeré lidské kvality, který má. Co se týče mamky, tak ta zase je, si myslím, strašně dobrý, jako ne doplněk, to zní hrozně, ale jako, že se skvěle vzájemně doplňují a tvoří tu ten základ té naší rodiny. Samozřejmě jsou tady babičky, dědové, prostě sourozenci a všichni, ale taťka s mamkou, tak to jsou asi pro každého člověka ti nejdůležitější lidi. Mamka vždycky, jak jsem mluvil o nějaké té lásce rodičovské, tak tu jsem přesně od ní cítil od narození. Prostě vždycky mi jako dávala najevo, že nikdy, nikdy neudělala nic, proč bych si řekl, tyjo, to prostě není dobrá mamka. Naopak vždycky mi byla oporou, vždycky se starala o to, aby ta domácnost nějakým způsobem fungovala. Třeba s bráchou to často neměli úplně lehký a vždycky to jako nějak se všechno zvládlo, prostě to dětství celkově bylo strašně fajn, myslím si, že jako s mamkou je sranda, je prostě hrozně jako v pohodě, sportovní, takže třeba i ty sportovní aktivity, co jsme společně všichni provozovali, tak mi taky hrozně moc dali do života a to, že naši oba jsou vášniví sportovci i dneska, prostě od jak živa a prostě pořád něco dělají a tak, tak to mi taky dává tak nějaký příklad, jakože jo, žijí aktivní život sociálně i prostě jakým všemi způsoby, tak to pro mě jsou nějakým jako nějakou definicí ukázkových rodičů a chtěl bych, aby moje budoucí rodina fungovala co nejpodobněji, jako vlastně fungovala ta naše. Fakt já prostě nemám nic, co bych taťkovi ani mamce tak nějak vytknul, no. Potom, já to bude hrozně dlouhá odpověď, tak já nevím, já to možná někde useknu pak, nebo zkus mi ho jako stručnější. Ale brácha, tak to je můj celoživotní parťák ve všech aktivitách, vždycky se jako, i když třeba máme jiný okruhy přátel nebo tak, tak kdykoliv se vidíme, tak jsme prostě na jedné vlně absolutně, celý život se mnou sportuje, takže jako to je prostě brácha, je o rok mladší, ale když já jsem jako už malý, už jako malý ho mě prostě přerostl hnedka, takže jsme vlastně úplně jako rovnocenní parťáci ve všem, prostě to pro mě jak nějaký moje dvojče skoro, takže to asi za takového člověka je v životě každý hrozně rád, protože to dětství si myslím, že je potom mnohem veselější. A ségra, tak ta vlastně o pár let mladší, ale to je taky prostě skvělá holka. Myslím si, že velmi nadaná, protože třeba spolu hrajeme už od malička jako celkem taky pokročilý stolní hry. Ona prostě už, já nevím, v 8 letech mě drtila v některých jako hrách, kde jsem si myslel, že mě nemůže nikdy porazit a prostě ona vždycky jako se tuhle naučila, nějak jako pochopila. A pak prostě po pár týdnech najednou mě porazila třeba. Já jsem si říkal, ty Zuzi, jak jsi tady na tohle přišla, jak jsi tohle udělala, to je neskutečný. Ona prostě říkala, ne, nějak tady to viděla, mně se to prostě jako, ty jsi to roky předtím udělal v nějaké minulé hře nebo tak. Taková velmi, velmi jako, taková, že i když je o hodně mladší, tak tím, jak vyrůstá asi mezi těma staršíma sourozencema nebo vyrůstala, tak se to po mě hrozně moc jako dalo a vždycky byla náš skvělý parťák pro mě a pro bráchu ve všech různých aktivitách, sportování nebo ty stolní hry nebo prostě cokoliv. Zároveň vím, že mě má hrozně ráda, vždycky mi to dává najevo, já ji taky, prostě máme skvělý vztah, tak jak mám s taťkou, s mamkou, skvělý vztah jako na té úrovni rodič a dítě, tak zase se sourozencem a s bráchou i se ségrou mám skvělý vztah na té úrovni sourozenecké, takže to je, ta celá rodina je pro mě úplně jako základ, vlastně udělali z mě člověka, jakým jsem rád, že jsem, a pak ti ostatní všichni příbuzní, tak to bych taky o něm mohl mluvit dlouho, ale vlastně tak, jak jsem teďka popsal tu vnitřní rodinu, tak i ta vnější, babičky, dědové, tak u všech platí tak nějak to stejný, protože jsou to pro mě lidi, kteří pro mě jako v životě vždycky byli důležití, vždycky zajišťovali, jakoby, jak to říct, prostě je s nima taková ta pohoda správná, jsou taková opora, jak ta rodina asi má být opora, tak pro mě tyto lidi vždycky opora byli, ať už se jedná o bratrance, sestřenice, tety, strejdy, prarodiče, všichni jsou skvělí, se všema mám velmi dobrý vztah, všichni mě v něčem obohatili v průběhu života, s někým, já nevím, třeba s bratrancem, teďka máme ten e-shop, takže spolu prostě podnikáme, s dědou zase se vídáme a to jsem popisal v tom příběhu, jak pro mě je velmi důležitý, prarodiče další, taky prostě babička, kuchařka, jo, děda, ten druhý, zase to je velmi chytrý člověk, velmi moudrý, který vyhrává všechny stolní hry a vždycky mi imponovalo, jak je hrozně vzdělaný. Zase ta, všichni lidi fakt mají zajímavý příběh. Zase babička, kterou dřív byl manžel děda Ivo, teďka jsou rozvedení, ta tato babička zase žije na zámku, v Zabrném kousek, kde stará se prostě o obrovský zámek a neviděl jsem asi nikoho pracovitějšího v jejich letech nikdy. Prostě každý ten člověk mi dává nějaký příklad do života, a jako hrozně pozitivní. Nikdo v té rodině nikdy, myslím si, nikoho jako nějak strašně jako hluboce nesklamal. Nemáme tam třeba nějaký jako nevěry nebo nějaký takový ty spory, že se někdo s někým nebaví nebo tak. To nic takového nemáme a toho si strašně vážím. Tím spíš, když vidím třeba, jak je to vzácný, tak to pro mě prostě taková jistota, že když se v životě cokoliv stane, tak tíhle lidi tady pro mě vždycky budou a to mi dodává hrozný klid a moc si toho vážím. No a potom je tady samozřejmě člověk, o kterém jsem možná měl mluvit jako úplně o prvním, těžko říct, to je Klárka, moje přítelkyně, což je člověk, já bych o ní mohl mluvit určitě hodiny a ona by to možná i ráda poslouchala, ale vy asi ne, ale je to člověk, který je pro mě obrovskou kotvou v životě, takovou tu, nechci říct jistotu, aby to nevyznělo, takže si myslím, že jako je to jistota, ale člověkem, který mi dodává ohromný klid v životě, strašně moc lásky, pochopení, zábavy, nebo zábavy, prostě legrace společné, co zažíváme, strašně moc zážitků. Je to člověk, který budu, je to žena, která budu hrdej, pokud bude matkou mých dětí, to prostě také můžu říct, bude to člověk, který vždycky budu hrdě a rád všude představovat v jakékoliv společnosti. Je to člověk, bez kterého bych určitě taky nebyl třeba tam, kde jsem, a to myslím spíš jako lidsky, protože ten člověk mě velmi pozitivně, myslím si, nasměroval v mnoha ohledech. Fakt, jak jsem říkal, mohl bych o ní mluvit strašně dlouho, ale nechci, aby to jako bylo až takový nějaký jako infantilní. Jen fakt jako musím říct, že bez ní vlastně si vůbec nedokážu představit, kde by teďka třeba byl můj život. Myslím si, že by určitě byl horší, nevím jaký, ale je to člověk, kterýho pokládám za svého skutečně osudového člověka, prostě životního partnera. Je to člověk, který skvěle vychází se všema lidma v mým okolí, zcela, bych řekl, bezkonfliktní, strašně příjemný člověk, s kterým všichni rádi tráví čas a já vlastně fakt si vůbec nedokážu představit, co bych bez ní dělal, takže samozřejmě i ona tvoří tady tu celou mozaiku, o které jsem mluvil a bez které prostě fakt bych to vůbec nebyl já.
Říká Lukáš Hudeček, dnešní host ve Svrází Plus. Lukáši, děkujeme pěkně nejenom za tenhle krásný, dlouhý, závěrečný monolog.
Radost se stalo. Já jsem moc rád, že jsi mě pozval sem. Byla to pro mě radost tady s tebou popovídat.
Pro nás taky. Přejeme ti, ať si i nadále navzdory mladýmu věku takhle vitální a inspirací pro mnoho starších lidí, včetně mě, k tomu, jak přistupuješ k životu a jeho výzvám. Vám všem ostatním připomínám Lukášův příběh, který si můžete přečíst na webu ve frází pod názvem 65 růží. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.